สัมภาษณ์แทนสรุตเตียตระกูลเราทำได้ทุกอย่างถ้าเราสนใจแทนสรุตเตียตระกูลทาเลนต์หนุ่มรุ่นใหม่ของแบร์ไดที่ไม่ได้สนใจเฉพาะด้านไอทีแต่คนที่รู้จักเขาจะรู้ดีว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถที่หลากหลายทั้งเรื่องของไอทีการทำอาหารหรือแม้แต่การชงกาแฟซึ่งนั่นล้วนเกิดขึ้นจากตัวตนของเขาที่มีความสนใจที่หลากหลายและความเชื่อลึกๆที่เขาได้รับมาจากพ่อของเขาเองว่าเราสามารถทำได้ทุกอย่างถ้าเราสนใจความสนใจด้านไอทีของคุณเริ่มต้นที่ตรงไหนเอาตั้งแต่ตอนมัธยมที่โรงเรียนเซนต์ดอมินิกแล้วกันครับพอดีว่าตอนนั้นผมได้มีโอกาสเข้าไปในชมรมเขียนเว็บไซต์ของโรงเรียนซึ่งตอนนั้นก็ต้องเรียนการขึ้นโครงเว็บกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยเริ่มหัดใช้โปรแกรม Dreamweaver เรียนการเขียนแฟลชอะไรทำนองนี้ช่วงนั้นก็เลยได้มีโอกาสเข้าใกล้เรื่องไอทีมากเป็นพิเศษแต่ถ้าย้อนกลับไปจริงๆแล้วด้วยความที่คุณพ่อเขาเป็นวิศวกรแล้วก็อยากให้ลูกมีทักษะด้านวิศวกรรมเขาก็เลยจะชอบซื้อของเล่นพวกหุ่นประกอบรถประกอบหรือไม่ก็ลองเล่นอินเทอร์เน็ตด้วยการลองสมัครอีเมลลองต่ออินเทอร์เน็ตในยุคที่มันยังเป็นแค่ไดเอาอินซึ่งพอได้มาอยู่ชมรมเว็บไซต์ของโรงเรียนก็ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องระบบเน็ตเวิร์กด้วยดูเรื่องเครือข่ายไปแข่งประกอบคอมพิวเตอร์แข่งทำเว็บไซต์ทำแอนิเมชันก็เลยได้เจอกับปัญหาด้านไอทีตลอดช่วงมัธยมเลยครับมันก็เลยรู้สึกเริ่มอินเหมือนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นเหตุผลที่มากพอไหมในเรื่องเกี่ยวกับความสนใจด้านไอทีพอเข้ามหาวิทยาลัยก็เข้าเรียนด้านวิศวกรรมโยธาที่ม.เกษตรครับซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าเรียนตามพ่อเพราะที่บ้านมีธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธาซึ่งจริงๆก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับแล้วอันที่จริงตอนแรกก็วางแผนไว้ว่าอยากจะเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แต่พอมานั่งชั่งใจดูอีกทีก็นึกได้ว่าเราไม่ได้อยากจะนั่งเขียนโค้ดไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเรียนวิศวกรรมโยธาก็น่าจะได้ไปทำงานกับพ่อได้ทำงานกับคนอื่นได้ไปที่โน่นที่นี่แล้วการเรียนวิศวกรรมก็ทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับตรรกะเกี่ยวกับด้านตัวเลขการคำนวณซึ่งจะทำให้เข้าใจด้านไอทีมากขึ้นซึ่งมันก็ยิ่งทำให้เราอินยิ่งขึ้นไปอีกแล้วด้วยความที่แพนเองเป็นคนบ้าซื้อแกดเจ็ตพวกนาฬิกาอัจฉริยะชักโครกที่มีระบบกดน้ำเองแอร์ที่เปิดได้จากนอกบ้านหรือหลอดไฟเปลี่ยนสีได้ของแบบนี้เราจะชอบมากแล้วพอซื้อมาแล้วเราก็ชอบป้ายยาเพื่อนมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าการได้พูดบรรยายสรรพคุณได้บอกคนอื่นว่ามันดีแบบนั้นแบบนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ตัวว่าเราน่าจะเป็นคนที่ชอบรีวิวด้วยเท่าที่ได้ยินมานอกจากเรื่องไอทีคุณสนใจอะไรหลายๆอย่างมากทั้งการทำอาหารทำอย่างอื่นเคยเรียนทำอาหารที่เลอกอดองเบลอครับเพราะว่าเป็นความใฝ่ฝันมาตั้งแต่มัธยมเพราะว่าชอบดูการ์ตูนที่เกี่ยวกับการทำอาหารแล้วมันมีการ์ตูนที่บอกว่าเขาไม่ได้ชอบการทำอาหารหรอกแต่เขาชอบการทำให้คนมีรอยยิ้มเราก็โหเจ๋งว่าเราก็เลยลองทำขนมทำมัฟฟินทำโน่นทำนี่ไปให้เพื่อนๆชิมเพื่อนๆก็บอกว่าอร่อยตอนมัธยมแพนก็เลยขอพ่อว่าเดี๋ยวจบมัธยมจะขอไปเรียนทำอาหารสักปีหนึ่งก่อนแล้วค่อยเรียนมหาวิทยาลัยได้ไหมพ่อบอกว่าไม่หัวเราะเพราะเอาจริงๆค่าเรียนก็ไม่ใช่ว่าจะถูกพอจบมหาวิทยาลัยจริงๆก็เลยมาถามพ่ออีกทีว่าคราวนี้จะให้เรียนได้ไหมพ่อก็ถามว่ายังจำได้อีกเหรอหัวเราะพ่อก็เลยตกลงให้เรียนเอาจริงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับไอทีหรอกแต่มันเหมือนว่าแพนกำลังจะทำตามความฝันของตัวเองการเรียนทำอาหารมันเหมือนเป็นการเพิ่มทักษะให้ตัวเองเวลาไปกินอาหารร้านไหนมันก็จะทำให้เรารู้สึกสนุกขึ้นแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันว่ามันจะทำให้เรารู้สึกทำไมเขาทำอาหารแบบนี้ว่าหรือทำไมเขาขายอาหารจานนี้แพงจังคือไม่ได้อยากจะจับผิดนะครับแต่ว่าพอเราเรียนวิศวะมันก็ทำให้เราฝึกการช่างสังเกตไปในตัวมันก็เลยทำให้เราชอบสังเกตไปโดยปริยายตอนนั้นแพนก็เลยเริ่มทำช่อง YouTube เป็นของตัวเองเพราะว่าตอนนั้นหลังจากเรียนจบก็ว่างงานพอดีแล้วตอนนั้นก็กำลังจะไปสมัครเป็นหัวหน้าวิศวกรคุมงานก่อสร้างก็เลยเริ่มต้นทำงานที่บริษัทของพ่อเราก็ไม่ได้เป็นเมนเทอร์สอนงานเก่งอะไรขนาดนั้นแล้วด้วยความที่มันเป็นธุรกิจครอบครัวช่วงนั้นก็เลยมีตีกันทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างแล้วมันมีช่วงที่ว่างๆก็เลยลองทำช่อง YouTube ดูตอนนั้น iPhone 11กำลังออกด้วยความที่ว่าเราก็เป็นสาวiPhone ตั้งแต่รุ่นแรกอยู่แล้วซื้อมาทุกรุ่นแล้วแพนเองก็มีทักษะการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเพราะว่าเคยเป็นตากล้องไปถ่ายงานกีฬาสีงานโน้นงานนี้ตอนสมัยมัธยมก็เลยลองทำคลิปรีวิวหน่อยเว้ย รากฏว่ามันเวิร์กว่าชอบสนุกดีรู้สึกดีที่ได้พูดกับคนมากขึ้นที่ไม่ใช่เพื่อนเราแล้วผลตอบรับก็ค่อนข้างดีเป็นหลักแสนวิวมันก็เลยเป็นกำลังใจว่าหรือเรามาถูกทางแล้ววะก็เลยเริ่มไปขอของมาถ่ายเริ่มรับงานมากขึ้นบางคนก็ให้บางคนก็ไม่ให้หรือไม่ก็ให้เพื่อนเป็นคนแนะนำคนนั้นคนนี้บ้างก็เลยพอจะเริ่มรันเป็นธุรกิจขึ้นมาได้แบบค่อยๆโตแต่ว่าด้วยความที่เรายังวางสมดุลระหว่างงานลูกค้ากับงานของเราเองไม่ค่อยได้เราเลยรู้สึกว่าถ้าทำเองไม่น่าจะได้เงินแต่ถ้าทำให้คนอื่นน่าจะได้เงินมากกว่ามันก็เลยทำให้ชแนลของแพนก็เลยไม่ค่อยมีคอนเทนต์เท่าไหร่คุณเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมเป็นคนที่สนใจอะไรหลากหลายขนาดนี้แพนคิดว่าสาเหตุหลักๆน่าจะมาจากพ่อของแพนครับเพราะว่าพ่อเขาเป็นวิศวกรเขาจะชอบคิดว่าทุกอย่างในโลกเป็นเรื่องง่ายเขาจะชอบพูดว่าโอ๊ยแบบนี้ง่ายๆแบบนั้นง่ายๆมันก็เลยเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเราว่าถ้าเราอยากจะทำอะไรก็แค่ต้องพยายามหาความรู้แล้วก็อย่าปิดกั้นตัวเองว่าทำไม่ได้เพราะว่าตอนเด็กๆคุณพ่อจะชอบพาไปซ่อมท่อน้ำลองซ่อมรถซ่อมโน่นซ่อมนี่เพราะว่างานซ่อมมันเป็นงานพื้นฐานที่ถ้าคนที่ไม่ได้พยายามจะทำก็จะไม่ค่อยชอบแต่ด้วยความที่แพนโดนบังคับให้พาไปดูนั่นดูนี่ท่อน้ำรั่วทำยังไงยางแตกต้องทำยังไงเราก็เลยซึมซับความคิดแบบนั้นมาว่าเราทำได้ทุกอย่างถ้าเราสนใจแล้วมันก็จะทำให้เราสนใจว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มันทำยังไงวะคือแพนก็รู้ในใจว่ามันก็ไม่ได้ง่ายหรอกแต่ก็คิดว่าน่าจะทำได้ถ้าเกิดเราสนใจจริงๆแล้วอีกอย่างคือโดยพื้นฐานแพนเองเป็นคนขี้เบื่อพอเรารู้เรื่องนี้แล้วเราก็อยากจะย้ายไปอยากรู้เรื่องอื่นๆอีกประมาณนั้นครับมีความสนใจไหนไหมที่ลดน้อยลงไปตามเวลาความสนใจลดน้อยลงไม่มีครับมีแต่ว่าเรามีเวลาที่จะไปสนใจสิ่งต่างๆน้อยลงเพราะว่าเราต้องโฟกัสมากขึ้นแต่ถ้าถามว่าอยากไปทำอะไรที่อยากทำไหมอยากครับแต่ว่าเราคงไม่สามารถรับความเสี่ยงที่เราจะปันเวลาทำงานทำอาชีพของเราไปทำสิ่งอื่นๆที่สนใจได้อย่างล่าสุดเลยก็คืออยากทำงานบริการอยากไปเป็นบาริสต้าร้านกาแฟนี่แหละครับแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันต้องเรียนรู้เยอะและใช้เวลานานแล้วเอาตรงๆก็เงินน้อยด้วยหัวเราะก็เลยคิดว่าถ้าไม่เป็นลูกจ้างก็เปิดร้านกาแฟเองซะเลยหรือปีที่แล้วแพนอยากจะทำกระเป๋าหนังขายมากเลยอยากลองทำงานศิลปะที่เป็นแฮนด์คราฟต์แต่ว่ามันต้องใช้เลิร์นนิ่งเคิร์ฟสูงมากต้องใช้เวลาเรียนรู้นานมันต้องใช้ฝีมือใช้ประสบการณ์ซึ่งแพนเองมีหัวด้านวิศวะมันก็เลยจะคิดอะไรที่มันเป็นงานศิลปะไม่ได้คุณมาเป็นทาเลนต์ของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบร์ไตได้อย่างไรตอนนั้นได้รับการติดต่อจากโปรดิวเซอร์ที่เห็นงานของแพนครับซึ่งจริงๆแพนก็รู้จักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบร์ไตอยู่แล้วแหละเพราะว่าเคยเห็นสตูดิโอตั้งแต่สมัยอยู่ดิจิตอลเกตเวย์ตั้งแต่สมัยที่อยู่ในทีวีแล้วพอมาอยู่ออนไลน์ก็ยังไม่ได้ติดตามเท่าไหร่แต่ก็พอจะรู้จักแล้วพอเขาติดต่อมาเราก็รู้สึกว่าจริงหรือว่าเขาจะมาติดต่อช่องกะโหลกกะลาอย่างเราจริงๆหรือก็เลยลองตอบรับไปดูก็เลยได้ลองไปคุยลองไปสัมภาษณ์กันก่อนพอสัมภาษณ์เสร็จเขาก็ถามว่างั้นวันนี้ลองถ่ายกันสักคลิปหนึ่งไหมเราก็หาก็เลยลองเอาบทความไปอ่านแล้วก็ลองถ่ายงานแรกแล้วรู้สึกว่าคลิปนั้นจะได้ออนจริงๆด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นงานง่ายแต่มันก็อยู่ในขอบเขตที่เราพอจะทำให้ดีได้ประกอบกับว่าเราพอมีความรู้เกี่ยวกับไอทีอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ติดปัญหาอะไรครับจำได้ไหมว่าคลิปแรกเป็นคลิปอะไรตอนถ่ายเป็นอย่างไรยากง่ายแค่ไหนบ้างจำได้ครับมันคือคลิป5จุดเด่น5จุดอ่อนของ iPhone 12คือด้วยความที่ว่าท็อปิกมันเอื้อในการพูดในระยะเวลาที่ไม่นานมากถ้ามองย้อนกลับไปมันก็ถือว่าง่ายเลยล่ะเพราะว่ามันก็แค่ต้องพูด5จุดเด่นกับ5จุดด้อยแต่ตอนนั้นทีมงานเขาอยากจะรู้ว่าภายในระยะเวลา1ชั่วโมงเราจะสามารถจำสคริปต์ได้ไหมซึ่งตอนนั้นก็ถือว่ายากพอสมควรเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยชินกับทีมงานด้วยก็เลยเป็นอะไรที่แปลกๆดีเพราะว่าตอนที่เราถ่ายคลิปเองเราจะไม่รู้ว่าควรจะคัดตรงไหนหรือไม่รู้ว่าช่วงไหนดีหรือไม่ดีแต่ว่าการถ่ายครั้งนี้มีคนคอยบอกสคริปต์ให้เรามีคนคอยควบคุมให้เรามันก็เลยค่อนข้างแปลกใหม่และสนุกดีครับคุณชอบผลงานทาเลนต์ของตัวเองงานไหนมากที่สุดที่ชอบที่สุดคือคลิป eSIM ของ Apple ครับเพราะว่ามันเป็นสคริปต์ที่เราเขียนขึ้นเองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการคุยกันกับทีมงานคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไปโผล่ที่เรื่อง eSIM โปรดิวเซอร์ก็บอกว่าเฮ้ยแผนที่คุณพูดมามันเอาไปทำเป็นคอนเทนต์ได้นะต่อให้เรื่องมันเก่าแต่ถ้ามันยังมีคนอยากรู้และสนใจมันก็น่าทำแล้วก็บอกแผนว่างั้นคุณลองไปร่างสคริปต์มาผมพอจะเขียนสคริปต์ได้อยู่แล้วก็เลยลองเขียนมาซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราอยากจะเล่าให้คนฟังมานานแล้วแต่ าไม่มีโอกาสไม่มีแรงผลักดันซีเอาซอยบทความเทคโนโลยีออนวันที่15กันยายน2021รู้จักกับโกดังไฟฟ้า .com แหล่งรวมอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซล่าสำหรับช่างไฟซื้อออนไลน์ได้24ชั่วโมงซึ่งพอได้รับโอกาสแล้ววันต่อมาแพนเขียนสคริปต์เสร็จภายใน1วันแล้วก็ส่งเลยก็มีการปรับแก้คำบ้างแต่โครงเรื่องหลักๆ ก็ยังเป็นของเราอยู่มันก็เลยเป็นเรื่องที่สนุกดีที่เราได้เขียนและเล่าในสิ่งที่เรารู้แล้วมันก็เป็นการฝึกให้เรามีความละเอียดรอบคอบด้วยเพราะว่าแต่ก่อนเราอาจจะรู้แค่ 70-80% ก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราต้องรู้เรื่อง 100% เพื่อที่จะเขียนสคริปต์ออกมาให้ถูกต้องไม่ให้มีคนมาทักท้วงแทนรู้สึกว่าสคริปต์ต่างๆที่มันออกมาจากใจออกมาจากสิ่งที่เราอยากจะเขียนหรืออยากจะเล่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆแต่ถ้าจะต้องเขียนเรื่องอะไรที่ต้องฝืนมันก็อาจจะยากงานนี้ก็เลยเป็นงานที่แพนรู้สึกภาคภูมิใจครับถ้าไม่นับฝีมือเรื่องการพูดนะหัวเราะถ้าจะให้รีวิวงานทาเลนต์ของตัวคุณเองคุณอยากให้กี่คะแนนแพนให้9คะแนนก็แล้วกันครับเพราะแพนเองก็รู้สึกชอบในเนื้องานที่ออกมารวมถึงสคริปต์หรือเรื่องราวที่พูดมันก็ค่อนข้างตรงใจเราเป็นสิ่งที่เราชอบคุณมีจุดสูงสุดในการเป็นทาเลนต์บ้างไหมแพนมี YouTuber ในดวงใจที่ชอบคนหนึ่งครับชื่อว่า Marquis Brownlee Mark Brownlee เขาเป็น YouTuber สาย IT นี่แหละรีวิวของต่างๆนั่นนี่แล้วเขาก็เป็นคนทำเองทุกขั้นตอนเริ่มทำมาตั้งแต่ 7-10 ปีที่แล้วทำแบบเล็กๆตั้งกล้องเองถ่ายเองตัดต่อเองแล้วก็มีสไตล์การพูดการนำเสนอที่เป็นตัวของตัวเองมากๆจุดมุ่งหมายสูงสุดของแพนก็คือแพนอยากมีไลฟ์สไตล์ที่ห้อมล้อมไปด้วยเรื่อง IT แล้วก็เป็นคนนำอยากมีเพื่อนร่วมทีมหรือลูกทีมที่ชอบเรื่อง IT เหมือนกันอยากเป็นคนที่เป็นผู้นำในเรื่องนี้อยู่น่าจะเป็นจุดสูงสุดของแพนที่แพนอยากจะเป็นแล้วล่ะครับคำถามสุดท้ายถ้าคุณได้มีโอกาสทำคอนเทนต์และได้เป็นทาเลนต์ในคลิปนั้นด้วยตัวเองคุณอยากทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรเพราะอะไรตั้งแต่ตอนที่แพนได้มาอยู่ที่นี่ความคิดแพนเริ่มเปลี่ยนครับจากที่เคยคิดว่าอยากทำคอนเทนต์ให้คนมาดูเราแต่ไม่ได้เป็นคอนเทนต์ที่คนหมู่มากสนใจซึ่งแพนว่ามันไม่ค่อยดีแต่ถ้าให้คิดว่าอยากทำอะไรนะตอนนี้แพนคิดว่าอยากทำเกี่ยวกับเรื่องเสียงครับเช่นไมโครโฟนซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นคอนเทนต์ที่โคตรเฉพาะทางเพราะว่าคนที่ใช้ไมค์จริงๆจังๆก็คงไม่ได้อยากรู้หรอกว่าต้องใช้ไมค์อะไรแต่แพนเชื่อว่ายังไงมันก็เป็นคอนเทนต์ที่คนอยากดูส่วนคลิปเกี่ยวกับ iPhone หรือคลิปอะไรที่แมสก็เอาลงที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบไตนี่แหละส่วนคลิปอะไรที่เฉพาะทางมากๆ ก็เอาไว้ลงช่องส่วนตัวของเราเองเนื้อหาที่เกี่ยวข้องคุยอุ่นเครื่องเรื่องเทคโนโลยีต้อนรับขยนตันติชาติวัฒน์ทาเลนต์ใหม่ข่าวเช้าแบไต BRIEFสัมภาษณ์ออมสุชยาอดีตเด็กขี้อายที่กล้าเปลี่ยนตัวเองสู่โหมดสดใสและซีเรียสในเวลาเดียวกันสัมภาษณ์นัทเลอทาน่านัก DIY ชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสนุกสัมภาษณ์นุ่นอิงลิชอัฟเตอร์นูนภาษาการศึกษาและการเลี้ยงลูกเพื่อให้เป็น global citizen ที่แท้จริง